qophiin fayyaa irraa duula farra COVID-19tti fudhatfata. Qorannaa barsiisu waa'ee vaayirasii koronaa dhiheenya kana bifa duulaatiin guutummaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa turuun isaan yaadatama. Oromiyaa keessatti duulli kun hagam milkaa'e. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaa fi kominikeeshinii kataan Siister Saadaa Ahmed jaalanneen dubbistee jirti. Akkana jedhu.
Akka waliigalaatti qorannoo COVID-19 kun akka Oromiyaatti gaggeeffamee ture duula kana keessatti qorannoo akka Oromiyaatti taasifame nama 2015 akka baratame taasifamee jira. Kana keessaa garuu namoonni 6,000 ta'an vaayirasiin kun irratti mul'ate jira.
Namoonni kun Oromiyaa keessa garri caalaa eessatti argamu?
Baay'inaan kan positiif ta'an Shawaa Bahaatiin, itti aanee magaalaa Bishooftuutiin, magaalaa Bukoonii, magaalaa Burraayyuu fi magaalaa Adaamaati. Akka waliigalaatti argaa laallu Oromiyaa keessatti dagannaa bal'aa jira. Hawaasni keenya COVID kun jiraachuusaafuu amanuu irratti qorattoo jira. Yeroo baay'ee humna hubannoo isaanii cimsuu irratti hojiin bal'aan sassaabee adda addaa fayyadamuun hojjetamaa jira. Ammaas hojjetamaa jira. Dagannaa qofa otoo yoo ta'u dhimma COVID kana dhimma siyaasaatiin wal qabsiisuu jira. Bal'inaan kan mul'atu siyaasaa fi COVID immoo wal qabatan. Keessatti keenya yookaan biiroon fayyaa kan hojjechaa jiru dhimma lubbuu fi lubbuu hawaasa keenyaa qoraaruu qofarratti xiyyeeffateera. Garuu immoo dhibeen kun Oromiyaa keessa qofatti nuti kan mul'ate. Mootummaan naannoo Oromiyaa kolee fi kan jiru akka waliigalaatti waggaa laallu dhibeen kun Oromiyaa keessa jira. Akka biyyaatti Itoophiyaa keessa jira. Akka Afrikaatti biyya hunda keessa jira. Akka addunyaatti kan addunyaa raasoo hojjechaa jiru. Kana siyaasaa wal qabsiisuu sirriidhaan fi kun egaa gatii malleen akka kalchiisaa inni fayyaa qabuutu waan hunda hojjechuu danda'a. Bu'uurri jiruutti jireenya ilma namaa fayyaadha. Yommuu akka fayyaa qabu qabaatee beekisa akka biyyaatti jiraachuu dandeenye. Biyya kanaa fi siyaasaa gargar qabee ilaale. Inni kun waa'ee biyya qorichuu hin qabnee fi biyyeen kun yoo nu qabee anaas maatii biyyaatti gannaa biyyaatti hawaasa biyyaatti waan gaagaru kanumaan gaammaa hawaasa keenyaa osoo hojiin fayyaa kennamee fi miidiyaaleen adda addaa kanneen kana sirriitti fudhatee biyya kana irraa ittisuudhaaf maatii isaarraa ittisuudhaaf gannaa isaarraa hawaasa isaarraa ittisuudhaaf gosa keenyaa dhageenya fi yaada kanaaf hundi guddaan siyaasaa wal qabsiisuun sirriitti kan jiruudhaaf.
Warri amma vaayirasii koroonaa qabaachuun isaanii beekame 6,000 kun amma manuma ofii taa'anii of gargaaraa jiru moo?
Akkuma beekamutti humni dandeettii dhaabbii fayyaa keenyaaf muraasa. Itti keenya biyya guddina keessa jirtu itti keenya biyyeessiidha. Tajaajilli fayyaa nuti qabnu hawaasa keenyaa wajjin osoo waan jira qabnu sudha kan hawaasa keenya buusutti kan biyyoota gurguddatanii kan tajaajila nu fannisiisuu danda'u miti. Ogeeyyiin fayyaa nuti qabnu maaluma sanii. Yeroo immoo hanga humni mootummaa danda'een yaalii adda addaa qophaa'e irratti yaaliin taasifamaa jira. Haa ta'u malee namni poozitiif ta'e tokko fideelee miidhoo gaazaama bishaan kan irra jiru yoo kan hin qabaanne taate mana isaanii taa'anii akka hordofaman taasifama. Ogeeyyiin fayyaan hordofti mana isaanii keessa taa'anii fi imallattoon cimaan irra mul'atte gatanii fuudhanii lafa dhaabbilee fayyaa akka dhufanii iddoo furmaataa iddoo yaalii COVID-19 qophaa'e kanatti akka yaalamanii jedhama. Namoonni baay'een filatti gaazaama lubbisuutti warri saagalanii ni jiru. Kana jechuun ammoo hundi isaanii mana keessatti yaalaman jechuu osoo hin ta'in dhaabbilee fayyaa iddoo kanaaf qophaa'ee warri yaalamus baay'eedha. Kanaaf haasanii hawaasni keenya yaalamaa jira. Caalmaan isaanii keessa ammoo olmoosti warri deebi'anii qoratamanii deebi'ee kun keessa jiraachuu dhabuun isaanii mirkanaa'eetti maatii isaanii wajjin jiraachaa jiranii jiran jecha.
Kan biraa egaa akka amma dubbatamaa jirutti manneen barnootaa deebi'anii banamuu fi qophiitu jira. Filannoo of eeggannoo jalatti gaggeessuun hin danda'ama jedhee paarlaamaan murteessaa jira. Haala qabatamaa Oromiyaa keessaatiin akkamitti ilaaltu?
Akkaataa qabatamaa naannoo keenyaatti dhugaadhaan manneen barnootaa ni banama. Kanaaf nuti iddoo yaaliidhaa toora 25 qabna. Kan biraa ammaa hawaasni keenyummaan kana iddoo mana isaatti dhiigaa kan akka kaansarii kan akka dhibee sukkaaraa kan hin qabaanne taate mana isaaniitti maatii isaanii irraa kutaa tokko keessatti baasanii haalli itti yaalaman sochaan dirreeffamanii jira. Garuu wanni tokkoonni hubatamuu qabu ammaan kana namni barnootaa fiigalan guddaa jaamu. Yoo dhibeen kun daran badammachaa kan deeme hawaasa keenya miidhu taate sistema fayyaawaa kan nama hojjeta deebi'ee mootummaanis haalli itti ilaalu jiraachuu ni mala. Gara biraatiin fiigannoodhaan wal qabate sistemaan badaraman geggeeffama deemu mootummaan ijoolessaa isa baasee jira. Qophiin godhamuu qabu sirrii godhamee of eeggannoo gochuu qabu kan godhee filannoo kan akka deeggeessu waan nurraa eegamu kan keessa fayyaatti hojjetamu. jenna hala awasi senne fo rapi kisu de ndo de ti gen tanne hotena kana o diga ora le ora ti ngar bare mun ko ti jenne ya inna dan na ada ni dia di sama akan ya di sama mutu ma ti sei da ka jenna ti ti fo ka kali hawas ke barang de dinna
sister saada ahmed de bina latani mak radio sagale american eddu galatoma
mesti ti sagale ti sanna o basta Thank you.